Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε 5η 22 Ιανουαρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση και όλος ο κόσμος επίσης. Η κακοκαιρία πέρασε αλλά άφησε πίσω της βαριά σκιά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σε πολλές περιοχές, ιδίως στα νότια προάστια της Αττικής, οι εικόνες θυμίζουν πεδίο μάχης. Δρόμοι διαλυμένοι, σπίτια και αυλές γεμάτα λάσπη, πολίτες που μετρούν ζημιές και αναρωτιούνται αν αυτό που έζησαν ήταν ακραίο φαινόμενο ή απλώς μία προειδοποίηση για όσα έρχονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται κυρίως στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ, ακόμα και 11 μποφόρ τοπικά, οι οποίοι άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών. Τώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου, στο τραπέζι μπήκε η ευλογιά των εγωπροβάτων με τις ανακοινώσεις για το εθνικό σχέδιο να αναμένονται μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο θα δίνει έμφαση στην αυστηρή αστυνόμευση και στον έλεγχο των μετακινήσεων. Ο εύκολος δρόμος εντός εισαγωγικών του εμβολιασμού ακούγεται μεν τελεαστικός, αλλά τα δεδομένα όπως ξανά παρουσιάστηκαν και στη σύσκεψη είναι αμήλικτα, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και όπου εφαρμόστηκε το πρόβλημα δεν λύθηκε. Την ίδια στιγμή οι Δήμοι προσπαθούν να σηκώσουν ένα βάρος που ξεπερνά τις αρμοδιότητές τους, το δημογραφικό. Πρωτοβουλίες για γεννήσεις, για στέγη και παραμονή νέων ανθρώπων σε μικρούς Δήμους της χώρας δείχνουν μια διάθεση μεν, αλλά το ερώτημα παραμένει αν αυτές οι κινήσεις αρκούν χωρίς να υπάρχει την ίδια στιγμή μια ενιαία σοβαρή εθνική πολιτική. Στο διεθνές πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται δυναμικά από τη Γάζα με σχέδια ειρήνης που θυμίζουν περισσότερο real estate project, μέχρι την Ουκρανία, όπου δηλώνει ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά. Μεγάλες κουβέντες, λίγες λεπτομέρειες και πολλά ερωτήματα για το τι πραγματικά αλλάζει στο πεδίο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μεταξύ άλλων, είναι κάποια από τα βασικά θέματα που θα ανοίξουμε σήμερα. Θα πάμε να τα δούμε ένα-ένα, χωρίς φίλτρα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Και ρετύπητα στο μικρόφωνο Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται και έτσι επικοινωνείτε μαζί μας.
Earth News Radio 105,8.
Look at me, it really was not easy, but I can breathe, and I'm so grateful, cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me.
Με το δημογραφικό θα ξεκινήσουμε, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε όλοι πια δεν είναι ένα στατιστικό γράφημα. Είναι άδεια σχολεία, είναι χωριά που γερνούν, είναι περιοχές που κινδυνεύουν να σβήσουν από το χάρτη. Κάποιοι δήμοι λοιπόν αποφασίζουν να δράσουν, δήμοι ορεινοί, δήμοι νησιωτικοί που βάζουν πλάτη με καθαρά οικονομικά κίνητρα για να κρατήσουν νέες οικογένειες στον τόπο τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους δήμους είναι και ο Δήμος Θέρμου στην Ετωλοκαρνανία, με ένα από τα πιο γενναία, θα έλεγα εγώ, προγράμματα ενίσχυσης γεννήσεων που φτάνει μέχρι και τα 15.000 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες. Τώρα το καταλαβαίνετε, έτσι, αυτό τα 15.000, ας πούμε, δεν λύνουν το δημογραφικό, δεν φτιάχνουν από μόνα τους παιδικούς σταθμούς, θέσεις εργασίας. Βέβαια είναι σημαντικό, γιατί στέλνουν ένα μήνυμα αυτές τις πρωτοβουλίες, ότι κάποιος βλέπει το πρόβλημα και το αντιμετωπίζει πρακτικά. Πάμε να συναντήσουμε και να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τον κύριο Σπύρο Κωνσταντάρα. Είναι ο Δήμαρχος Θέρμου, Ετωλοκαρνανίας. Χαίρετε, Δήμαρχε.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, κυρίως θα εστιάσουμε στο πώς ένας μικρός ορεινός δήμος προσπαθεί να απαντήσει σε ένα εθνικό πρόβλημα με ό,τι δυνάμεις έχει. Και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας πόσο οξύ είναι σήμερα το πρόβλημα στο Δήμο Θέρμου.
Πρέπει να σας πω ότι σε ένα Δήμο ο οποίος υπέστη πληθυσμιακή συρρήκνωση 30,3% στην τελευταία απογραφή εν σχέση με την προηγούμενη, αντιλαμβάνεστε ότι έχει χτυπήσει για τα καλά το καμπανάκι της πληθυσμιακής ερήμωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες βεβαίως δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό. Η πολιτεία πρέπει να ακουμπήσει αυτά τα ζητήματα, πρέπει να ακούσει την αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να ανατρέψουν αυτή την ερήμωση της υπαίθρου είτε στους ορεινούς δήμους, είτε σε όλη την επικράτεια, είτε στους μικρούς νησιωτικούς δήμους. Τώρα έχουμε την ίδια ταύτιση απόψεων και με τα μικρά νησιά, όπου ο τουρισμός δεν δίνει μία ανάπτυξη βεβαίως, πόσο μάλλον οι ορεινοί δήμοι, οι οποίοι έχουν τεράστιο ζήτημα με τον πληθυσμό.
Τώρα εσείς πήρατε μία πρωτοβουλία εκεί, είπατε θα βρω κάποια κίνητρα για να ενισχύσω τα ζευγάρια με παιδιά, νέες οικογένειες, με ένα βοήθημα.
Ακούστε, καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι ζητήσαμε ο Δήμος Θέρμου να υπαχθεί στο πρόγραμμα της πολιτείας για τη μετεγκατάσταση νέων ζευγαριών, όπως σε κάποιες περιφερειακές ενότητες, είτε στον Εύρο, είτε στην Καστοριά, είτε κάπου αλλού. Αυτό μέχρι στιγμής, το οποίο δεν έχει επεκταθεί αυτό το σχέδιο για το δικό μας Δήμο, απέστειλα επιστολή καταρχήν στην Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ότι προτιθέμεθα εμείς να αναλάβουμε και αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Δηλαδή, να βάλουμε χρήματα για οποιοδήποτε νέο ζευγάρι θέλει να εγκατασταθεί στο Θέρμο για μόνιμη παρουσία και εργασία, να το χρηματοδοτήσουμε εμείς. Ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα το αναλάβει μόνη της. Το δεύτερο είναι ότι...
Γιατί προς το παρόν μιλάτε για ίδιους πόρους του Δήμου.
Μιλάμε για ίδιους πόρους, γιατί συνηθίζω να λέω ότι καλύτερα να φτιάξω ένα έργο λιγότερο στο Δήμο το χρόνο και να μπορέσω να δώσω 50, 60, 70 χιλιάδες για να ενισχύσω οικογένειες και νέα ζευγάρια. Δεν βγαίνει τίποτα το να φτιάξουμε ένα τυχείο αντιστήριξης με 50, 60 χιλιάδες και θα προσθέτουμε έργα και θα ερημώνουν τα χωριά μας. Συνεπώς πρέπει να δουλέψουμε αντίστροφα. Ένα έργο λιγότερο, περισσότερη επιχορήγηση στις οικογένειες και στα νέα ζευγάρια. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε και το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα καθίσει με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπου βεβαίως το Υπουργείο λέει ότι μπορούμε να δώσουμε εφάπαξ 3.000 ευρώ. Εμείς σκεφτήκαμε το εξής, ότι στο πρώτο και δεύτερο παιδί να δίνουμε εφάπαξ 3.000 ευρώ στο καθένα, και από το τρίτο και πάνω να δίνουμε πάλι 3.000 ευρώ, στο τέταρτο να δίνουμε 4.000, δηλαδή 3.000 το εφάπαξ το οποίο θα καθορίσει το Υπουργείο, συν την επόμενη χρονιά για ένα βάουτσερ, χωρίς οικονομικά κριτήρια. Τα οικονομικά κριτήρια θα είναι για το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Γιατί πιστεύουμε ότι κάποιος που κάνει μια οικογένεια, τουλάχιστον δύο παιδιά, δεν χρειάζεται την οποιαδήποτε όφηση ή την οικονομική για να τα κάνει.
Άρα έτσι...
Από το τρίτο παιδί και πάνω δεν θα έχουμε κανένα οικονομικό κριτήριο πλην του κριτηρίου της εντοπιότητος. Δηλαδή το ζευγάρι που θα κάνει τα παιδιά για να εισπράξει θα πρέπει να μένει εδώ, να εργάζεται εδώ ή να εργάζεται αλλού και να μένει στο Δήμο Θέρμου.
Άρα να μένει εκεί. Δεν χρειάζεται να είναι
καμία,
από εκεί η καταγωγή του, ας πούμε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μένει στην Κρήτη και να χρηματοδοτείται από το Δήμο Θέρμου. Δεν υπάρχει αυτή η
περίπτωση. Εάν κάποιο ζευγάρι που μας ακούει τώρα δεν έχει καμία σχέση με τα μέρη σας και παρόλα αυτά ακούσε την πρόσκληση...
Όταν έρθει να εγκατασταθεί δύο χρόνια, βεβαίως θα ξεκινήσει να πάρει το επίδομα. Κατόπιν κάνει παιδί.
Για να
αυτό το... όμως από το τρίτο παιδί μέχρι το έκτο θα πρέπει να μένει εδώ.
Ναι, ναι. Γιατί... λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι αυτό. Απλά διευκρινίσεις κάνουμε.
Τώρα. Στο πέμπτο παιδί. Μια οικογένεια κάνει πέμπτο παιδί.
Αισιόδοξο σας βρίσκω.
Θα πάρει 3.000 ευρώ με τη γέννησή του και το επόμενο χρόνο ένα βάουτσερ έχουμε σχεδιάσει 2.000 ευρώ για βρεφικές τροφές. Έτσι το έχουμε σκεφτεί προκειμένου να είμαστε και εντός των νομοθετικών πλαισίων.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, δηλαδή από το πέμπτο παιδί, τη στιγμή που βρισκόμαστε περίπου στο ένα παιδί και κάτι, σύμφωνα με τη Eurostat, σε μέσο όρο οικογένειας, αλλά καλά κάνετε και το λέτε εσείς.
Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε και για το έκτο παιδί, τιμώντας την υπερπολίτικη οικογένεια, λέμε ότι με τη γέννηση για μόνιμα ζευγάρια θα δώσουμε 3.000 ευρώ με τη γέννηση και κατόπιν για 4 ακόμη χρόνια.
Ωραία.
Θα παίρνει βάουτσερ από 3.000 ώστε να συμπληρώσει.
Το καταλάβαμε, Δήμαρχε. Θέλω κάτι άλλο να σας πω τώρα.
Ελπίζω ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα είναι ανεκτό σε αυτό το σχέδιο που λέμε εμείς.
Ωραία.
Αν δεν είναι ανεκτό,
Δήμαρχε,
θα κάνουμε αυτό το οποίο λέει, θα πει για το εφάπαξ των 3.000 χωρίς κριτήρια οικονομικά για όλους, την όμως θα υπάρχουν αυστηρά.
Ωραία.
Τα κριτήρια.
Πάμε λίγο σε άλλα θέματα, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα ή τα ποσά εφάπαξ που μπορούν να δοθούν. Πάμε να δούμε λίγο τις υποδομές, για παράδειγμα, είτε αυτές που υπάρχουν είτε αυτές που σχεδιάζονται για να μείνουν νέες οικογένειες στον τόπο, για παράδειγμα παιδική σταθμή, σχολεία, υγεία, εργασία.
Έχουμε σύγχρονα σχολεία. Έχουμε παιδίατρο στο κέντρο υγείας Θέρμου, το οποίο ανακατασκευάζεται μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε βρεφικό σταθμό δημιουργήσει εμείς. Έχουμε παιδικό σταθμό. Έχουμε νηπιαγωγείο. Έχουμε δηλαδή αυτές τις υποδομές, τις σύγχρονες όμως, χρειάζονται και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις από την πολιτεία. Δηλαδή στις στρατιωτικές υποχρεώσεις παιδιών που είναι εδώ, σε ορεινούς και νησιωτικούς μικρούς δήμους. Τις μετεγγραφές από τα πανεπιστήμια. Ένα παιδί ορεινού δήμου πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει αυτό το κριτήριο. Αν η οικογένειά του μένει σε ένα δυσπρόσιτο ορεινό δήμο, να μην μπαίνει στην αξιολόγηση και να παίρνει ελεύθερα μετεγγραφή για το πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι κοντά στους γονείς του. Αν δεν κάνουμε όλα αυτά, να υπάρχουν φορολογικά.
Θέσεις εργασίας.
Παρακαλώ, θέσεις εργασίας. Βεβαίως, το κυριότερο. Πρέπει να υπάρξει μία στροφή της ανάπτυξης προς την περιφέρεια. Πρέπει να ενισχυθεί, όπως ενισχύεται βεβαίως η επιχειρηματικότητα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Για να μείνει ένα ζευγάρι στο Θέρμο, για παράδειγμα, εκπαιδευτικών, έρχεται διδάσκει εδώ και μένει στο Αγρίνιο. Και ας είναι από το Θέρμο. Αν έχει ένα επίδομα 100 ευρώ παραπάνω, αυστηρά βεβαίως, να ελέγχεται, όχι να δηλώνει ότι μένει εδώ και να μένει παραπέρα για να εισπράττει μόνο,
ναι,
το επίδομα, πιστεύω ότι δεν θα βγούμε έτσι πέρα.
Ωραία.
Βγούμε
πέρα. Έτσι και αλλιώς θέλετε μια...
πλαίσιο θεσμικών κινήτρων, όπως είπα, για στρατιωτικό, μετεγγραφές, μοριοδότηση των παιδιών που είναι από δυσπρόσιτους δήμους στις προσλήψεις.
Κύριε Κωνσταντάρα, εδώ έτσι και εδώ μιλάμε για
ένα πλαίσιο δημογραφικής ανάπτυξης.
Ναι, μιλάμε για ένα εθνικό πρόβλημα. Σίγουρα θέλει ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μετά από αυτή την ανοιχτή πρόσκληση που εσείς κάνατε με βάση την πρωτοβουλία, υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ήδη από νέες οικογένειες που σκέφτονται να επιστρέψουν?
Μέχρι στιγμής υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά τα επιδόματα για τα παιδιά. Υπάρχει. Δεν υπάρχει ακόμη, γιατί δεν έχει τόσο πολύ επικοινωνηθεί το θέμα της μετεγκατάστασης των νέων ζευγαριών με το επίδομα των 10.000, που οφείλει η πολιτεία να το βάλει αυτό. Και το έχουμε θέσει επανειλημμένα εδώ και 2 χρόνια και περιμένουμε εφαρμοστεί. Έχω ήδη στείλει, όπως σας είπα στην αρχή της συνομιλίας μας, και η σχετική επιστολή στην Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντάρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Προσεγνία.
Τα χαιρετίσματά μας εκεί στο ορεινό Θέρμο. Να είστε καλά. Γεια.
8 o'clock we said goodbye. That's when I left her house for mine. She said that she'd be staying in. Well, she had to be at work by 9. So I get home and have a bath. And let an hour or two pass. Drifting in front of my TV. She wants to see. It's Monday morning by 19, and I'm still wondering where she's been. 'Cause every time I try to call, I just get her machine. And now it's almost 6 a.m. and I don't want to try again. 'Cause is she still not? The end. At 2:30 I picture her in the back of someone else's car. He runs his fingers through her hair. Touch you there. It's Monday morning by 19, and I'm still wondering where she's been. 'Cause every time I try to call, I just get a machine. And now it's almost 6 a.m. and I don't want to try again. 'Cause is she still not?
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφω σε λίγο, τα ρόλα μου κλειστά. Θέλω μόνο να φύγω κι ας γυρίσω ξανά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας είναι αργά. Το όνειρο δεν αφήνω κι ας κοστίζει ακριβά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας μην είσαι εκεί. Δεν μπορώ άλλο να μείνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει. Αρκεί να ξαναρχίζαν όλα απ' την αρχή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παράξενο παιχνίδι. Επιστρέφω σε λίγο, δεν θα πάω μακριά. Την αλήθεια θα κρύβω για μια μόνο βραδιά. Επιστρέφω σε λίγο, είναι η πόλη μικρή. Στην υγειά μας θα πίνω κι ίσως μια άλλη στιγμή.
εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ, μέσα από την σελίδα μας rteco.gr ή από την σελίδα rtnews.gr. Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι εικόνα παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή οι αγορές. Τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από την αρχή της εβδομάδας, όπως το έχουμε διαπιστώσει, οι κινήσεις των επενδυτών είναι προσαρμοσμένες στη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.
Και έχουμε λίγο, έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα, για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, με ορυκτά και χρυσό θόλο στο τραπέζι, να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές.
Έχουμε μια ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, περίπου 1%, ίσως και παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα. Καλύπτουν ένα μέρος από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, όχι όμως ολόκληρες τις απώλειες αυτής της εβδομάδας, μετά από την απόφαση, από ό,τι φαίνεται, τη δήλωση τέλος πάντων, την πρόθεση, ας το πούμε καλύτερα, τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει αυτά τα σχέδια επιβολής δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες που συντάσσονταν με τη Γροιλανδία και είχαν στείλει και στρατεύματα εκεί το προηγούμενο διάστημα. Τους είχε απειλήσει με δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου. Αυτό το ανακάλεσε χθες και λέει ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια σχέδια για επιβολή δασμών. Και επίσης απέκλεισε χθες με τις δηλώσεις του τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Αυτό λειτουργήσε ανακουφιστικά στις αγορές. Το είδαμε να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, με μια διάθεση επιστροφής των επενδυτών ως αγοραστών στα χρηματιστήρια, με αποτέλεσμα να έχουμε μια άνοδο των μετοχικών αξιών και αργά χθες το απόγευμα που έγιναν αυτές οι δηλώσεις, αλλά και σήμερα το βλέπουμε καλύτερα, απεικονίζεται καλύτερα στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία άνοδο στη Φραγκφούρτη της τάξης του 0,98%, 0,95% υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,55% στο Ισπανικό χρηματιστήριο και 1,13% η άνοδος στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία άνοδο της τάξης του 1% αυτή τη στιγμή, με το γενικό δείκτη να είναι πάνω από τις 2.200 μονάδες. Και όπως είναι φυσικό, όταν καθησυχάζουν κάπως τα πράγματα, υπάρχει ένας καθησυχασμός στην ουσία, όχι εφησυχασμός, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει αύριο ο κύριος Τραμπ για το θέμα αυτό, και επομένως θα έχουμε και ανάλογες κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση πάντως βλέπουμε σήμερα το ράλι των πολύτιμων μετάλλων να έχει σταματήσει, να έχει μπει ένα φρένο σε αυτό το ξέφρενο ράλι που είχαν καταγράψει οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων χρυσός και ασήμι το προηγούμενο διάστημα. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τα 5.000 δολάρια χθες. Ο χρυσός είχε φτάσει στα 4.860, σήμερα είναι στα 4.830 δολάρια ανά ουγιά ο χρυσός, και το ασήμι στα 93,32 δολάρια ανά ουγιά, ενώ χθες είχε ξεπεράσει και τα 95 δολάρια.
Διψάγεται το ασήμι.
Ναι, τα κέρδη για το ασήμι μέσα σε 22 μέρες, δηλαδή από την αρχή του νέου χρόνου, ξεπερνούν το 30% ήδη. Και αν τα προσθέσουμε αυτά τα κέρδη στο σύν 147% που είχε το 2025, αντιλαμβάνεσαι που φτάνουμε, σε ποια απόδοση φτάνουμε μέσα σε ένα χρόνο και ένα μήνα.
Ναι. Ούτε.
Και επίσης έχουμε μια σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. 1,77% χαμηλότερα το αμερικανικό αργό. Έχει υποχωρήσει κάτω από τα 60, 59,51 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 64,10 δολάρια το βαρέλι τον πρέδι στην αγορά του Λονδίνου, με πτώση 1,66%. Και μία μικρή επίσης αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, μία 2 και 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα το κόστος, μία μονάδα βάσης χαμηλότερα το γερμανικό δεκαετές, 2,87% η απόδοση, 3,51% το γαλλικό δεκαετές, 3,50% το ιταλικό, 3,49% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας. Να δούμε όμως πόσο θα κρατήσει.
Αυτό, μέχρι νεοτέρας που λένε.
Ναι.
Σε ευχαριστώ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me?
Και επειδή το τραγούδι κάτι λέει ότι πήρα το μήνυμά σου, θέλω και εγώ να απαντήσω στον Ανδρέα που λέει ότι έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να στείλει μήνυμα στο Viber, αλλά μάλλον δεν έχουν φτάσει. Να τον ενημερώσω ότι έφτασε το μήνυμά του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι επίσης ένα καλό απόγευμα. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα, αλλά μέχρι τώρα είχε τεράστια κενά προστασίας. Και λέω μέχρι τώρα γιατί από τις 17 Ιανουαρίου φαίνεται ότι αυτό άλλαξε θεσμικά. Έχουμε την Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς επισήμως σε ισχύ μετά από 2 δεκαετίες, παρακαλώ, διαπραγματεύσεων και πίεσης από την επιστημονική κοινότητα και τις οργανώσεις. Για πρώτη φορά η ανοιχτή θάλασσα, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνει σε ένα δεσμευτικό νομικό πλαίσιο προστασίας. Έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη και πόσο έτοιμες είναι οι κυβερνήσεις και η Ελλάδα να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις. Το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι μέχρι σήμερα μόλις το 0,9% της ανοιχτής θάλασσας προστατεύεται ουσιαστικά. Το υπόλοιπο είναι πεδίο ελεύθερης εκμετάλλευσης κυριολεκτικά. Για να κάνουμε αυτή την κουβέντα λοιπόν, θέλησα να τα συζητήσουμε με την κυρία Ιρώ Τσαρμποπούλου Φωκιανού. Είναι υπεύθυνη της Greenpeace, του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, υπεύθυνη εκστρατείας για τους ωκεανούς, και την καλησπερίζω ευθύς. Χαίρετε, κυρία Τσαρμποπούλου.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καταρχάς, έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσω με το ερώτημα τι αλλάζει πρακτικά από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία, η συνθήκη, η παγκόσμια συνθήκη για τους ωκεανούς μπαίνει επισήμως σε ισχύ.
Νούμερο ένα, οι χώρες που την υπογράψαν είναι πια νομικά υποχρεωμένες να προβούν σε βήματα. Δεν είναι απλά μια παρότρινση, πρέπει να προβούν σε βήματα. Όπως είπατε, είναι ελάχιστο το ποσοστό που προστατεύεται. Οπότε τώρα αυτό που θέλουμε επί της ουσίας είναι η συμφωνία καταρχάς να έχει τη δύναμη να λάβει μέτρα γρήγορα και αποφασιστικά μέσω ενός σώματος COP Και από εκεί και πέρα, το νούμερο ένα πράγμα που ζητάμε είναι δημιουργία καταφυγίων, θαλάσσιων καταφυγίων, που θα επεκτείνουν την προστασία.
Αναρωτιέμαι τώρα, γιατί αυτή η συνθήκη θεωρείται και ιστορική? Μιλάμε για 2 δεκαετίες διαπραγματεύσεων, ενώ την ίδια στιγμή υπήρχαν ήδη εθνικά ή ευρωπαϊκά πλαίσια προστασίας.
Οι συνθήκες αυτές αφορούν τη διαποικιλότητα στα εθνικά σύνορα. Όντως υπάρχουν συνθήκες. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε, ας πούμε, το 30-30. Έχουμε τα εθνικά θαλάσσια πάρκα τα οποία προκρίνονται. Αλλά μιλάμε για ενιαία οικοσυστήματα. Ένα οικοσύστημα, ένα θαλάσσιο είδος δεν ξέρει που τελειώνουν τα σύνορα μιας χώρας. Άρα, αν θέλουμε ουσιαστικά να μιλάμε για περιβαλλοντική και θαλάσσια προστασία, θέλουμε μια λογική σύμπνοιας, μια λογική συνεργασίας. Και η θάλασσα ως τώρα ήταν ανοιχτό πεδίο μάχης, όπως πολύ σωστά είπατε.
Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι μιλάμε ότι μέχρι τώρα μόλις το 0,9 της ανοιχτής θάλασσας, έτσι, προστατεύονταν. Το υπόλοιπο, όταν λέμε ότι ήταν πεδίο ελεύθερης εκμετάλλευσης, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, μιλάμε για ποια πράγματα, για ρύπανση, για υπεραλίευση?
Κυρίως μιλάμε για υπεραλίευση. Η ρύπανση είναι ένα ζήτημα φυσικά. Μιλάμε όμως σε μεγάλο βαθμό για πόρους. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα έχουμε οδηγήσει τα παγκόσμια χρειαποθέματα σε υπεραλίευση σε ποσοστό 35,4%. Αυτό όχι μόνο είναι τεράστιο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν όλοι ισομερίδη ευθύνη σε αυτό.
Βέβαια, και η Μεσόγειος είναι από τις πιο υπεραλευμένες θάλασσες στον κόσμο.
Σωστά. Άρα, μιλάμε αφενός από υπεραλίευση ανισομερή κιόλα συμμετοχή στην υπεραλίευση. Δεν είναι όλοι παίκτες της παγκόσμιας ζωομηχανικής αλίας ίδιες. Και από την άλλη, μιλάμε και για δραστηριότητες όπως είναι οι εξορίξεις ή εξορίξεις βαθέων υδάτων. Και αυτή η συνθήκη τώρα μας δίνει τη δυνατότητα, ανοίγει την πόρτα στο να προβούμε στη διεκδίκηση των υπάρξεων, ας πούμε, μορατόριουμ σε πρακτικές όπως οι εξορίξεις βαθέων υδάτων, το οποίο επίσης βλάπτει τα οικοσυστήματά μας.
Αυτές οι υποχρεώσεις των χωρών και της Ελλάδος, εννοείται μέσα σε αυτές, είναι άμεσες νομικές υποχρεώσεις από εδώ και πέρα?
Ναι. Τώρα η Ευρώπη θα προβεί στο να μεταφέρει επί της ουσίας αυτή την υποχρέωση στον Ευρωπαϊκό Νόμο, το οποίο επί της ουσίας θα έρθει ως οδηγία και θεσίες για την Ελλάδα. Αλλά οι χώρες που το έχουν συνυπογράψει, και η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που το συνυπέγραψαν, είναι νομικά υποχρεωμένες. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δούμε και τα πράγματα που θέλουμε να δούμε. Το έχουμε δει στο παρελθόν και με άλλα COP και με άλλα σώματα. Άρα δεν τελειώνει εδώ η προσπάθεια. Πρέπει να απαιτήσουμε η συνθήκη πράγματι να έχει την δύναμη να αποφασίζει γρήγορα. Πρέπει να διεκδικήσουμε ώστε να λάβει βήματα αποφασιστικά και να μην είναι μια ακόμη συμβολική νίκη.
Και να μην είναι μια συνθήκη στα χαρτιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Και όπως συμβαίνει και πολλές φορές όταν μιλάμε για θαλάσσια πάρκα και στην Ελλάδα, να σημειώσουμε, ας πούμε, ότι ενώ στην Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να εκπληρώσουμε τον στόχο 30-30, δηλαδή προστασία 30% μέχρι το 2030, επί του παρόντος, μόλις 12 από τις 174 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές προστατεύονται επί της ουσίας. Οι υπόλοιπες είναι στα χαρτιά. Άρα ο αγώνας δεν τελειώνει με το να έχουμε μία συνθήκη μπροστά μας.
Το 30-30 ήταν ένας ρεαλιστικός στόχος, κατά τη γνώμη σας?
Το 30-30 είναι αναγκαίος στόχος. Είναι ρεαλιστικός, το βλέπουμε, γιατί επί της ουσίας τώρα θα το πιάσουμε το 30-30 στην Ελλάδα με τα 2 εθνικά πάρκα Αιγαίου και Ιωνίου. Αλλά πρέπει να είναι η αρχή το 30-30. Υπάρχει άλλο ένα 70%, το οποίο δεν μπορεί να αφαιθεί ελεύθερο, ακριβώς επειδή μιλάμε για ενιαία οικοσυστήματα. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε μία περιοχή και να αφήσουμε το υπόλοιπο.
Τη διπλάνη, ακριβώς. Να μην είναι προστατευμένη. Δεν έχει νόημα και όλο αυτό.
Κανένα νόημα. Και επίσης χρειαζόμαστε όλη τη θάλασσα προστατευμένη ή ένα πιο σεβαστό ποσοστό. Το 30 έχει τεθεί ως το ελάχιστο που πρέπει να προστατεύσουμε στη χώρα μας, στην Ευρώπη και διεθνώς. Και πια και στα υπερεθνικά ύδατα.
Κάπου μέσα στην ενημέρωση που μας παρήχε και η ίδια η Greenpeace για αυτή την συνθήκη, είδα και για τη δημιουργία πλήρως προστατευόμενων θαλάσσιων καταφυγίων σε μεγάλες εκτάσεις όμως ωκεανών. Αυτό πόσο ρεαλιστικό είναι το να δημιουργηθούν τέτοια καταφύγια στον ωκεανό?
Είναι δύσκολο σίγουρα, γιατί όταν μιλάμε και για ωκεανό αφενός πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι δύσκολη η επίβλεψη. Η επίβλεψη και η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι δύσκολη ακόμα και όταν μιλάμε για νησιά στο Αιγαίο, πόσο δε μάλλον στον ωκεανό, και απαιτεί φυσικά συντονισμό. Από την άλλη, είναι απαραίτητο. Όλα αυτά απαιτούν δυσκολίες και απαιτούν μια αλλαγή στάσης, απαιτούν πολύ δύσκολη δουλειά νομική και από πλευράς των οργανώσεων. Αλλά είναι αναγκαίο να γίνει και να θυμόμαστε ότι και άλλες συμφωνίες στο παρελθόν φαινόντουσαν πλήρως ανέφικτες. Παλιότερα μιλάγαμε για τρύπα του όζοντος, έχουμε μιλήσει για τα πλαστικά. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται όμως, γιατί βρισκόμαστε σε μια γενικευμένη κρίση περιβαλλοντική, η οποία απαιτεί άμεση δράση.
Και ξέρετε, κάτι την ίδια στιγμή η Ευρώπη συζητά εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur, που κατά τη γνώμη κάποιων ειδικών απειλούν και οικοσυστήματα και αγροτικές κοινωνίες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την παραπομπή της εμπορικής συμφωνίας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό θα γνωμοδοτήσει πια σχετικά με το αν η συμφωνία είναι συμβατή με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Η Greenpeace χαρακτηρίζει τη συμφωνία αυτή τοξική για το περιβάλλον. Γιατί?
Ναι, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η συμφωνία είναι πολύ προβληματική. Ακόμα και ο τρόπος που ανακοινώθηκε ήταν προβληματικός, όπως είπατε. Γι' αυτό και τώρα καθυστερείται η διαδικασία έγκρισής της. Κάτι το οποίο το χαιρετίζουμε και θέλουμε την ακύρωση. Τοξική γιατί επιτρέπει επί της ουσίας στην Ευρώπη να εισάγει προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα. Είναι προϊόντα τα οποία έχουν ποσοστά φυτοφαρμάκων και αγροχημικών, τα οποία δεν είναι ασφαλή και τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα επιτρέπει την εισαγωγή ζωικών προϊόντων και ζωοτροφών, τα οποία προέρχονται από αποψήλωση του Αμαζονίου, κάτι που δεν είναι απλά λάθος, είναι ενάντια στις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Και επιπλέον, θα επιτρέψει και να αυξηθεί το εμπόριο του πλαστικού, μειώνοντας τους δασμούς. Ενώ παράλληλα, η Ευρώπη, ενώ υποτίθεται ότι είναι σε μια εποχή που μετακινούμαστε προς τα ηλεκτροκίνητα και προς πιο πράσινες
συνήθειες. Ναι, και που έχει μια περιβαλλοντική πολιτική.
Σωστά. Θα εξάγει όμως αυτοκίνητα σε αυτές τις χώρες. Άρα, είναι μια συνθήκη η οποία, όπου και να την πιάσει κανείς, είναι προβληματική.
Μοιάζει και σαν να αυτοακυρώνεται δηλαδή και στην πράξη η όποια περιβαλλοντική χάραξη πολιτικής.
Ακριβώς. Ακυρώνεται τελείως στην πράξη, γιατί μιλάμε ότι εναντιώνεται σε νομοθεσίες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και φυσικά είναι και κοινωνικά προβληματική η συνθήκη. Θα δημιουργήσει έναν φοβερό ανταγωνισμό και πίεση στην ήδη επιβεβαρημένη αγροτική κοινότητα της Ευρώπης.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται, για παράδειγμα, από τη μία να μιλάμε για προστασία των ωκεανών και από την άλλη να προωθούνται πολιτικές που τους υπονομεύουν τους ωκεανούς. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε. Φυσικά. Είναι σχήμα οξύμορο, έτσι.
Φυσικά και το να έχουμε προϊόντα, να έχουμε περισσότερο πλαστικό ή να έχουμε προϊόντα τα οποία έχουν προέλθει από την αποψήλωση του Αμαζονίου, δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τη λογική που υποτίθεται ότι έχουμε υιοθετήσει στην Ευρώπη μέσα από χρόνια αγώνων, επίσης.
Λοιπόν, εμείς κρατάμε τα καλά από αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι και αυτή η παγκόσμια συνθήκη για τους ωκεανούς που βρίσκεται σε ισχύ, μπήκε επίσημα σε ισχύ μετά από 2 δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και την ενημέρωση, κυρία Θερμοπούλου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Our passion spent. My heart's, it's art. Your body's rent. My body's broken.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοινώνει τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου του 2026. Αυτό παρουσιάζεται ζωντανά αυτή τη στιγμή. Ήδη έχουν ανακοινωθεί 4 υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, διασκευασμένο σενάριο, μουσική και πρώτος γυναικείος ρόλος για την ταινία «Μπουγκόνια» του Γιώργου Λάνθιμου. Και βεβαίως σας παραπέμπω στην αυριανή εκπομπή της Παρασκευής, όπου θα έχουμε τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο και που πάντα συζητάμε για σινεμά τις Παρασκευές. Τώρα θα έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω και για τα Όσκαρα. Κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι για την ημέρα σας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πάρα πολύ λίγο και βεβαίως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!
Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me.